слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну і тиждень на Громадському радіо. Програма про серйозні речі, які стосуються усіх нас.
Зараз я радий представити вам Павла Клімкіна. Він міністр закордонних справ України у дуже відповідальні часи і керівник програми європейських, регіональних та російських досліджень Українського інституту майбутнього. Пане Павле, ну насамперед, програма називається «Ну й тиждень». Яка подія цього тижня, явище або яка людина могла б вас змусити вигукнути «Ну й тиждень»?
Доброго ранку, пане Андрію. Наше життя, воно насправді, слухайте, таке, що можна кожного дня щось вигукувати. Але якщо запитаєте мене, я вважаю, що те, що відбувається з пандемією, з коронавірусом, цей сплеск, причому ще невідомо, чи цей сплеск не піде далі, оскільки ми любимо, знаєте, так, під каву говорити про другу хвилю. Але насправді, якщо подивитися на моделі, а я ж сам за фахом фізик, тому моделі люблю, якщо не робити нічого, то все може піти дуже швидко. Оце я вважаю дійсно «Ну й тиждень».
Чесно кажучи, несподіване для мене твердження, але я розумію його резони. Зараз, пане Павле, будь ласка, ваш коментар щодо цієї ситуації, щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, ультиматуму Росії і імовірності того, що місцеві вибори там раптом все ж відбудуться.
Я цього собі не уявляю. Ну, реально, коли ми говоримо вибори, у нас вже в голові досягнення чи не досягнення за всі роки незалежності, все ж таки це якось пов'язано з вільними і чесними. Так не завжди було, пам'ятаємо дуже добре нашу історію, але от так, як в Білорусі, я кажу, що там не було ані вільних, ані чесних, ані виборів, то тут навіть організація, сама ідея організації будь-яких виборів, це, на мене, в сьогоднішніх умовах, це чистий маразм. І це політичний маразм, якщо хочете, це морально дуже, дуже складна історія, оскільки там повний контроль на сьогодні Росії і окупаційних адміністрацій. Те, що відбувається зараз, це зміна Росією тактики. От коли там питають, а чому зараз перемир'я тримається, а чому раніше воно не було можливо. Це зміна Росії тактики і, як завжди, є слон. А слон в даному випадку в кав'ярні – це Сполучені Штати. І, звичайно, в Росії дивляться на те, яка адміністрація там буде за півроку, оскільки у Сполучених Штатів в руках дуже багато важелі. І це не тільки санкції. Звичайно, вони дивляться на більш глобальний контекст, як і у Москві, але тим не менше, без того, щоб Путін зрозумів, як далі це буде просуватися і яким чином він буде торгуватися, а торгуватися він буде як на базарі, ну окей, не на базарі, в магазині. Подивіться, що відбувається навколо Білорусі. Ніяких, не те, що прориву, а ніяких позитивних зрушень не може бути. Але Росія зараз буде піднімати ставки або штовхати нас в складну історію, бачити перемир'я, давайте йдіть швидко в політичну частину, або, звичайно, робити провокації, звинувачуючи Україну. І та тактика, скоріше за все, буде накладатися одна на одну.
Пане Павле, наскільки слоном є Європейський Союз у цій ситуації? Чи це вже і близько не підходить?
Ні, ну, якщо ми там в саванні з вами, то все ж таки я би на слона не зовсім, але тим не менше, що там у нас ще є симпатичне? На бегемота, окей, якось таке не зовсім позитивне порівняння. Ну, але така, серйозна тварина, безумовно. Я так акуратно скажу, а то тут ми з вами підемо в іншу історію. Серйозна тварина. Європейський Союз поки що достойно вийшов з пандемії коронавірусу. В Росії дуже сподівалися прокачати Європейський Союз по санкціях. Реально, це була тотальна поразка. В Росії її дуже сильно переживають, і я думаю, що спроби безумовно будуть далі. Але тим не менше, для мене от головна історія, чи нова, стара, не знаю, яка там буде адміністрація в Сполучених Штатах, не буду там спекуляціями займатися, буде здатна, ефективно одну лінію проводити з Європейським Союзом. Якщо так, у нас є шанс на позитивні зрушення. Я так вважаю. Він дуже обережний. Не вважайте мій оптимізм, знаєте, таким слоганом або гаслом. Якщо ні, ситуація може бути дуже складною. І знову-таки, за багатьма знаками таке у мене відчуття, інтуїція, що завгодно, там чуйка, що все ж таки ми йдемо в новий етап трансформації пострадянського простору. Я не люблю цього поняття, пострадянський простір. Слава Богу, його вже немає. Ну, але географія все одно працює.
Як? Я вважаю, що частково він є навіть в Україні. Виходячи з числа тих людей, які зберігають симпатію до того часу і до тих ідей. А дехто навіть не знає того часу, але все одно ідеалізує.
Слухайте, ментально так. Подивіться, що зараз відбувається в Росії. За останніми опитуваннями молоде покоління полюбляє Володимира Леніна. Причому там 50+, да, позитивно до нього ставляться. Як до мене, це розрив мозку. Ну, запитайте в Києві молоде покоління, яке там зараз полюбить щось таке, да, 100 років тому. Тому насправді ментально...
Можна знайти таких. І є навіть цілі організації.
Є, я згоден. Але все ж таки не так, як в Росії. Ну, тому ми йдемо в дуже складну історію. І ця трансформація, як на мене, може бути... Вона буде зовсім іншою. Те, не ловіть мені, як кажуть, да? На слові, але може бути за масштабом близькою до того, що відбувалося на початку 90-х. Ситуація в Росії, насправді, дуже складна. Це не значить, що там Путіна не буде завтра чи післязавтра, але тим не менше і Хабаровськ, і нафта, і всі ці голосування по Конституції, і ще багато різних речей. Білорусь ми вже бачимо. І це, на жаль, у мене серце болить про Білорусь. Для мене це емоційна історія, але тим не менше оцей фарс і сюр, який відбувається там. Тобто, ми ж українці інші, ніж білоруси, насправді. Тобто, ментальність, вона відрізняється. Хоча багато сторіч було спільної історії, спільного менталітету, спільного підходу до всього, там, починаючи від кухні, вже не знаю там до чого. Так що, думаю, ми до цього повернемось. Але не сьогодні і не завтра.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках і керівник програм регіональних, європейських і російських досліджень Українського інституту майбутнього. Наш співрозмовник у програмі «Ну і тиждень» Громадського радіо. Перед тим, як панові Клімкіну поставити наступне запитання, є запитання до наших слухачок і слухачів. Буде кожному випуску програми «Ну і тиждень» така собі вікторина. Так от, сьогодні вікторина, а хто перший напише нам правильну відповідь на 0676740476, це Viber, отримає приз від мене. Який рекорд, всеукраїнський рекорд за часи незалежності України тримає Павло Клімкін? Підказка. Це трохи пов'язано з його професійною діяльністю. Отже, запитання, які... Персональний всеукраїнський рекорд тримає Павло Клімкін, і у вас є до 11-ї години час написати.
Пане Андрію, це так, як в студентському анекдоті. Якого кольору підручник?
Знаєте, бувають різні видання, і мені цікаво. А ви самі знаєте, який рекорд ви тримаєте?
Ні, не знаю. Я теж братиму участь в вікторині.
Прекрасно. Можете зразу висловити припущення.
А що за приз даєте?
А приз буде вам майка Громадського радіо із написом «Слухайте, думайте».
О, клас! Ні, реально. Так що, я мовчу чи висловлюю припущення?
Ну, висловлюйте.
Ну, стосовно терміну перебування на посаді.
Так, безперервного терміну перебування.
Так, майка моя. Наступну передачу приходжу
чудово
в новій футболці.
Чудово. Тим часом надходять уже запитання на Viber. Слухач Павло запитує, українська співпраця з Туреччиною, як ви до неї ставитесь і як прокоментуєте факт знаходження газу у Чорному морі?
Слухайте, от Туреччині зараз якраз пишуть мені мої знайомі і друзі, дуже багато дискусій з того, хтось вірить, а хтось не вірить. Кажуть, що це насправді такий красивий піар-фейк. Ну, газ, звичайно, в Чорному морі є, а от питання, скільки його. Але перше питання насправді серйозне. Я вважаю, що у нас є фантастична перспектива. Реально, ми ж пов'язані скільки тисяч років, стільки слів в українській, скільки ми взяли звідти, ну, не знаю ще, в якій мові є.
Ну, не обов'язково саме з турецької, з багатьох тюркських мов.
З багатьох, згоден, ви мене тут побили, так, згоден.
Ну, мені шкода вам майку віддавати, то я трошки маю.
Отак, ну, дружній тролінг він має бути. Але, насправді, я вважаю, що наша співпраця, вона може стати такою визначальною для перезавантаження всього такого центральноєвропейського, і якщо хочете, є такий забавний термін в геополітиці, це широкий середземноморський простір. Ну, ми ж разом з Туреччиною, ми багато що контролюємо в Чорному морі і не даємо Росії піти далі. І реально від того, що ми будемо робити далі, починаючи від економіки і закінчуючи спільним виробництвом озброєння, ні у кого нема таких перспектив, я вважаю, на сьогодні, ну, з жодною країною. Тобто ми пасуємо один до одного, до речі, можемо їхати один до одного без паспортів. Це таких країн теж небагато.
Як це без паспортів?
А так, з внутрішньою карткою.
А,
і це насправді така зручна річ. Я не знаю, наскільки вона там, ну, прорив, але тим не менше для зручності так. Ну і врешті-решт, слухайте, я іноді в чому по такому заздрю Туреччині. Ну, подивіться, ми маємо в чомусь брати приклад. 55 аеропортів, всі працюють. Подивіться на Україну. Тому можемо, не у всьому потрібно брати приклад з Туреччини, це я на 100% кажу, але багато у чому маємо. Тут поставлю 3 крапки.
І ми повертаємось до теми ОРДЛО, російської агресії і співвідношення втручання Російської Федерації, ну, агресії щодо України, втручання у президентські вибори США, можливих змін у політиці США щодо цього. От опубліковано звіт розвідки Сполучених Штатів щодо 2016-2018 року, і пишуть, що ще тоді Росія всерйоз думала, щоб піти з Донбасу, при цьому роззброїти чи ліквідувати найбуйніших тамтешніх бойовиків і віддати окуповану територію Києву. Наскільки ви тоді очолювали Українське Міністерство зовнішніх справ, погоджуєтеся із такою оцінкою, що ви відчували і що ви знали тоді?
Не погоджуюсь. Я, насправді, прочитав цю доповідь. Ну, на жаль, не всю, там 900 сторінок, але те, що стосується нас, ну, звісно, прочитав. Все дочитаю на вихідних. Так виходить, що на вихідних щось теж потрібно читати. Я вважаю, що віддати Києву, і це дуже важливе формулювання, такого плану в Росії не було ніколи. Так зробити, щоб ця територія повністю контролювалася Росією, так, і явно, і неявно. Але фактично це був поштовх до федералізації України, такий план був в Росії завжди. І в цьому плані доповідь абсолютно має рацію, на 100%. Я вважаю, що російський стратегічний план стосовно нас аж ніяк не змінився. Це використання Донбасу для того, щоб запустити процес федералізації, причому за російським зразком, так, щоб мати квазі-вето на всі рішення, які тут в Києві можуть прийматися. А друге, я вважаю, що Росія буде послідовно прагнути подальшого розподілу України. Ну, подивіться, для них це умовно там стосовно Криму. Повертати Крим тоді нема куди. Реально перезавантажити пострадянський простір, просто поглинути Білорусь, ну, не цікаво. Колись було таке цікаве опитування в Росії, тільки 4% росіян бачать Путіна президентом союзної держави з Білорусі. А от ми зовсім інше. І тема Новоросії, ну, подивіться на російські соціальні мережі, на російські медіа, вона нікуди не поділася. Я думаю, що вони на це будуть бити послідовно і для цього використовувати Донбас. В цьому сенсі доповідь має рацію. Але віддати Києву – абсолютно ні.
На сьогодні була запланована зустріч радників глав держав Нормандської четвірки. Є повідомлення, що вона скасована, незрозуміло з яких причин. Я не певен, чи можна вас запитувати про припущення. Я би сказав так, аналіз цього повідомлення?
Дивіться, я вам в більш широкому контексті скажу, оскільки ця зустріч, вона ж не в вакуумі, вона ж для чогось потрібна. А для чого збираються радники глав держав? Для того, щоб готувати зустрічі глав держав, тобто саміти. Інакше для чого їздити і для чого говорити? От я вважаю, що на сьогодні Путін піде на цю зустріч, я маю на увазі саме саміт, тільки виключно, коли йому це буде вигідно. Він же дуже серйозно планує зустріч постійних членів Ради безпеки, хоче зібрати там ще саміт, який буде стосуватися більш Ірану. Він хоче повернутися на реально міжнародний майданчик, скажімо так, міжнародну арену. Це якийсь такий радянський вираз колись у нас був, а от міжнародний майданчик. Ну, йому потрібно після голосування змін Конституції якось показати, що він знову контролює, що він знову в грі. Ну, ви ж бачите, що не відбувається цього. Не відбувається, і тому Путін піде на цю гру, на цей саміт, тільки якщо йому це буде вигідно. В контексті зміни тактики перед американськими виборами, от перемир'я – це частина цієї історії. Тому я думаю, що Росія буде гратися з цією зустрічю. Вона прекрасно розуміє, що нашій владі перед місцевими виборами, особливо там на Сході, потрібно продемонструвати, ну хоча б, я це називаю навіть не імітацією, а імітація, якщо хочете. Да, ну щось продемонструвати, ну а як? Тобто кожна влада перед виборами щось хоче продемонструвати. В цьому насправді нічого поганого немає.
Щось хоче хтось. Чи ви точно покладаєте відповідальність на нинішню владу?
Ні, абсолютно. Слухайте, я ж скажу, що політика так побудована, що перед виборами владі потрібно показати позитивні результати. Стосовно цього немає жодних сумнівів.
Павло Клімкін – людина, яка має незаперечний особистий рекорд за терміном. Ну, я би сказав, що і за результатами перебування на посаді міністра закордонних справ України. А зараз він очолює програму регіональних європейських та російських досліджень в Українському інституті майбутнього. Єсть програми «Ну і тиждень». І нагадаю, що ви можете панові Павлу поставити власне запитання за телефоном 0800 750 490 або за вайбером 0676740476. Але на вайбер не вайберуйте, а лише пишіть. Я тоді ваше запитання прочитаю вголос або зауваження відносно того, про що йдеться. Пане Павле, от ви говорили про так званий розширений середземноморський простір, про перспективи співробітництва України і Туреччини. Туреччина – це країна НАТО. Наскільки оце зближення, можливо, з Туреччиною здатне нас залучити до НАТО глибше? Чи отак з окремими країнами це не має значення? Треба з самою Організацією Північно-Атлантичного договору мати справу?
Ну, мені, до речі, я так відступ дуже сподобалось це дієслово «вайберуйте». Якщо можливо, буду використовувати.
Вайберуйте
з посиланням, без посилання. Бомба, просто бомба, пане Андрію. Дивіться, співпраця з Туреччиною – це корисна історія в контексті просування до НАТО, але вона невизначальна, давайте скажемо чесно. Щоб просуватися до НАТО, потрібні дві речі. Це довіра до нас. От пам'ятаєте, коли там питають про Європейський Союз, я завжди кажу, давайте звернемось до основ, до копенгагенських критеріїв. Що таке копенгагенські критерії? Це дуже просто. Це стала демократія, стало верховенство права і стала ринкова економіка. Чи є у нас стала демократія? Я вважаю, що ні. Стала ринкова економіка? Окей. Можемо посперечатися. Що стосується сталого верховенства права, ну, це навіть не жарт. Насправді, в НАТО, хоча вони так не прописані, критерії ті ж самі. Оскільки виконання цих критеріїв, саме сталих критеріїв, означає, що вам до що ви будете класним партнером і союзником, що на вас, до речі, можна у всьому покластися. Оскільки НАТО – це як мушкетери. Тобто один за всіх і всі за одного. І коли ми будемо в НАТО, нам будуть допомагати, але і ми будемо допомагати. От про це, до речі, всі чомусь забувають. А мушкетери – це така штука, завжди разом. Тому те, що ми отримали нещодавно програму поширених можливостей, це ще не про інтеграцію, але це дуже позитивна історія. Тепер маємо зробити так, щоб нам довіряли як країні, як суспільству. Оце головна історія. А співпраця з країнами – це, звичайно, корисна, безпекова співпраця, обмін інформації, участь у спільних проєктах і програмах. Але врешті-решт рішення буде прийматися політично. От всі будуть дивитися на Україну політично і казати, довіряємо ми цій країні, що це збільшує нашу безпеку чи ні. Є, звичайно, і чинник Росії дуже сильний тут. Ну, але тим не менше, я вважаю, і можете там ловити мене знову на слові, я дуже оптимістичний в тому, що це буде. Це буде в тому сенсі, що і Росія буде іншою за певний час, і ми будемо іншими. Ну, і НАТО, звичайно, змінюється.
А редакторка нашої програми Євгенія Гончарук підказує мені наступне запитання. Створення Люблінського трикутника – це успіх, досягнення чи як це оцінювати? Нагадаю, що 28 липня міністри закордонних справ Литви, Польщі та України заявили про створення так званого Люблінського трикутника, платформа для політичного, економічного, культурного, соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною. Я додам дещо до запитання, наскільки це вписується, ну, може послабити, скажімо, Вишеградську четвірку? Тому що частина завдань переноситься тепер на Люблінський трикутник, і хтось може сказати, ну і Вишеградська четвірка не буде цього робити.
Пане Андрій, насправді це паралельні, але зовсім різні історії. До речі, в Вишеградській четвірці зараз всередині дуже складні дискусії. Там, ну окей, там є Орбан, є Качинський, є умовно Чехія, є Словаччина. Там теж дуже непрості дискусії, хто є лідером, у чому є лідером і так далі. Ну і Вишеградська четвірка була створена для того, щоб просуватися до Європейського Союзу. Тепер це просто формат зустрічі. Що стосується Люблінського трикутника, ну, власне, він існував. Це так формально його так назвали. Ну, завжди була взаємодія з поляками і з литовцями дуже класно. Але тепер поставте собі питання. От, а як працює чи не працює Люблінський трикутник у нашій політиці по відношенню до Білорусі? От зараз тема там, ну, номер один, скажімо так, для всіх нас, емоційна, там, політична.
Перебільшуєте.
Білорусь.
Не для всіх нас.
Окей.
Є чимало людей, яким це байдуже.
І це шкода, реально. І це шкода, оскільки це питання нашого існування. Я тут абсолютно не перебільшую. От чи ми працюємо разом з литовцями і поляками так, в одній логіці, з однією з погодженою стратегією, чи спілкуємось ми 24 години на добу? От я вважаю, що ні. Я взагалі вважаю, що стосовно Білорусі, ми поки що пасемо задніх. Ну, дивіться, Росія там гравець, звичайно. Сполучені Штати гравець. Європейський Союз, ну, окремо, Польща, там, Литва, навіть Латвія. Україна там на сьогодні не є гравець.
Україна, більше того, каже, що потрібно заморозити відносини.
Окей, ну, ладно. Це забавна історія,
от,
звичайно.
От справді,
забавна історія.
Хотілося б вашу думку про це почути.
Ні, я вважаю, що навпаки, ми маємо відкритися до білоруського суспільства, до білоруського громадянського суспільства. Ну, зараз на наших очах, і це не якесь там патетичне, да, вираз, народжується нова Білорусь. Тобто шляху назад вже немає. В майбутньому є різні опції, звичайно. Воно не буде просто і так далі, але шляху назад для Білорусі вже нема. От для мене, якщо от, відповідаючи на ваше запитання, такий мегатест, от такий лакмус, а що ми зробили в рамках Люблінського трикутника стосовно Білорусі, я вважаю, що поки що однозначно недостатньо. Тому Люблінський трикутник – це класно, але формати, вони як і зустрічі, вони для чогось. Вони ж не для того, щоб збиратися, там, попити каву і розходитись. От тут маємо наповнити цей Люблінський трикутник довірою і солідарністю. Якщо це вдасться, і от для Білорусь, для мене, це питання, якщо хочете, ну таке, вододіл. Якщо ми це зробимо, то Люблінський трикутник піде далі. Ну, і я великий фанат доєднати до Люблінського трикутника ще там пару достойних,
ну, так,
країн.
Так, особливо ту саму Білорусь, бо це історія наша, Річ Посполита і так далі, і так далі. Але якщо мова йде про вододіл, то я вам нагадаю таке прислів'я чи крилату фразу з української: «Скоріше Дніпро потече навспак».
Є таке, згоден, це класно згадали. Є таке. Ну, ми ж пам'ятаємо історію, пам'ятаємо, чим був Київ, чим був Чернігів, а чим був Полоцьк. І як воно було. Тобто, ну окей, не будемо морочити голову слухачам історії, але тим не менше прислів'я просто...
Ну і не будемо заморожувати відносини українців з білорусами, українського громадянського суспільства. Це справді от тут я з вами, пане Павле, повністю
згоден. Одна справа – режим Лукашенка і зовсім інша справа – білоруси.
Так. Коли ви були міністром закордонних справ, часто на вашу адресу лунала критика, що саме за вас, за вашого міністрування, та міністр закордонних справ із політичної постаті перетворився на технічну, і що, мовляв, всю зовнішню політику України визначав тодішній президент Порошенко. Ну і якщо справді... прерогатива формулювання, формування зовнішньої політики – це прерогатива президента, то яку оцінку ви б поставили Порошенку і Зеленському за це?
Дивіться, я думаю, що було два періоди. Був період 14-15 року, спалаху російської агресії, коли всі працювали, ну, я знову-таки без перебільшення, там, якщо не 24, то 20 годин на добу.
Якщо не 24, то 25.
Да, може і 25 іноді, і все це відбувалося в режимі реального часу, тоді координація була дуже чітка, і координація була 100% спільна. Хоча, звичайно, роль Порошенка в тому, що оскільки він зводив частину зовнішньої політики в собі і військову частину. Тобто, реально, як центр прийняття цих рішень. Починаючи з 16-го року, я вважаю, що МЗС відігравала дуже важливу самостійну роль і в формуванні різних ідеї і опції, і в прийнятті рішень. Ну, от, наприклад, там, якщо ви хочете стосовно Росії, от вихід з СНД, вихід з Великого договору, взагалі все,
це
що...
Це були ваші ініціативи?
Це була ініціатива МЗС. Все, mm-hmm. що стосується, наприклад, наших юридичних справ стосовно Росії, це теж повністю тема МЗС. Тому були різні періоди, але я не згоден, що МЗС не відігравала роль. Я навпаки, мене багато хто тролить і кажуть, що ти от спочатку ж починав як кадровий дипломат, а поводив себе насправді як політик. Це забавно. Ну, але тим не менше, це там у всіх своя суб'єктивна точка зору. Що стосується оцінок, ну, Зеленському поки що складно поставити будь-яку оцінку, оскільки я взагалі не бачу якоїсь цілісної зовнішньої політики. Вона вся настільки фрагментована, це от такі частково-інтуїтивні, частково-ситуативні рішення, частково навіть взагалі емоційні. У Зеленського іноді не зрозуміло, що він каже це політично, умовно, як президент, чи там емоційно, як людина. Він може сказати щось одне, потім за два дні щось інше.
А у Порошенка хіба емоції були відсутні?
Ні-ні, у Порошенка емоції, звичайно, не були відсутні. Але тим не менше, от як не критично я там не ставився б до того, що ми не використали шанс для перезавантаження країни після Майдану, я вважаю, що в зовнішній політиці, і це знову-таки не комплімент собі, ну, не зрозумійте так. Все ж таки було зроблено в чому от, достатньо багато? В тому, що, по-перше, от я як відчував, нас врешті-решт почали поважати. От нас почали поважати за те, що у нас є своя позиція, і за те, що ми її готові координувати і мати спільну лінію. І друге в тому, що все ж таки ми за ці роки аж ніяк, ну, ні йоти, нічого не здали в сенсі національних інтересів. Я вважаю, що це критично.
Пане Павле, нагадаю, Павло Клімкін зараз у студії програми «Ну і тиждень» на Громадському радіо. У нас уже залишається близько 3-3,5 хвилин, а запитання на Viber до вас надходять і надходять. Я їх буду сполучати із своїми, а ви стисло, будь ласка, відповідайте. Пише нам слухач Павло той самий, який механізм може прийти замість Мінська, бо тепер зруйновано довіру до господаря майданчика, він повністю залежить від РФ. А я згадаю нещодавнє своє інтерв'ю із одним із ваших попередників, Володимиром Огризком, котрий казав, що Україна має проводити наступальну політику щодо Росії. Прокоментуйте, будь ласка.
Що стосується географічно Мінська, то це може бути, наприклад, Туреччина, Стамбул або Білград. Мені опція Туреччини там більше подобається. І я вам скажу чому. Оскільки я дуже не хочу, щоб робилися виключення стосовно санкцій. Тому, там, наприклад, Швейцарія, вона неможлива. Будь-яке виключення, пам'ятаєте, тимчасово стає дуже, дуже швидко постійним. А місце можна знайти. Що стосується політично, ну, це історія, я ж вам кажу, стосовно того, щоб зрозуміти, який буде вплив на вої американської адміністрації і як вдасться тримати солідарність з Європейським Союзом. Я в цьому поки що достатньо оптимістичний.
Наскільки взагалі ефективні переговори з Росією? Ми постійно чуємо, що з росіянами неможливо домовлятись. Багато там цитують, що договір з Росією не вартий паперу, на якому написано, і так далі. Для чого ми взагалі тоді з ними ведемо переговори?
Ми маємо вести ці переговори, але не один на один, я це постійно підкреслюю, ми нічого не досягнемо з Росією один на один. Ми можемо досягти реального результату з Росією тільки як частина Західного світу. Разом з ЄС і Сполученими Штатами один на один ми 100% програємо.
А логіка тоді підказує, що спершу потрібно стати частиною Західного світу? Прийняти європейські,
пане,
євроатлантичні
ви
стандарти.
Так натиснули на те. Я вважаю, що все ж таки потрібно рухатись на порядок швидше. Ні в два, ні в три рази. Ми якось рухаємось, ну і давайте чесно скажемо, ну, країна ж там інша, ніж на початку 2014 року. Але за ці 6 років можна було зробити мінімум в 10 разів більше.
Що вам не вдалося зробити не за 6, а там за 5 років?
Мені не вдалося завершити перезавантаження дипломатичної служби, було б дуже багато речей, і новий закон, і, ну, і все ж таки зараз навіть наші друзі кажуть, що це європейська дипломатична служба, ну, але зараз цей процес продовжується. А що стосується великих речей, я дуже, коли мені питають, що я шкодую, що в мене не вистачало часу реально на внутрішні речі і на внутрішню політику долучитися і штовхнути. Ну, але можу це пояснити, оскільки коли війна, зовнішня політика, це знову таки, як ви кажете, 25 годин. Ну, але тим не менше шкодую.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років, а нині керівник одного з напрямків програм Українського інституту майбутнього, був нашим гостем у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.